Já vás tady vítám, děti, vítám Kačenku, strašně moc jsem ráda, že tě vidím, Kačenko. Vítám všechny ostatní, kteří dnes přišli za Pánem Bohem a jsem strašně moc ráda, že opravdu tady ta místnost je po dlouhé době zase hodně plná. A strašně moc mě těší to, že i když jsem to nevěděla, protože rozpis příběhu pro děti ještě nejsou nějak úplně dodělaný, tak jsem si prostě příběh připravila, protože jsem byla týden nemocná a měla jsem spoustu času na Pána Boha. Jsem na hledání cesty k němu pořád a stále objevuji věci, které jsou v mém životě, jak se říká, opravdu velkým objevem. A tak jsem byla hrozně šťastná, že jsem objevila, děti, zase něco ve svém životě, co vám zase můžu k Pánu Bohu trošičku přiblížit. Byli jste někdy na nějakém představení, které jste si přichystali pro rodiče, třeba ze školy nebo ze školky, v divadle nebo prostě ve škole, že máte přichystané nějaké představení a chystáte se spolužákama nebo s kamarádama. Byli jste někdy na takovém představení? Jo, že? A já vám teď povím takový příběh zase z mého dětství. On ze začátku bude takový hodně smutný, ale potom bude zase hrozně šťastný. A já si pamatuju, protože my jako děti jsme byli v době, která se tomu říkala doba komunistická, to vy asi nevíte, co to je, ale chodili jsme do Pionýrů, dneska chodíte třeba jako křesťani do Pathfinderu, je to něco podobného, a my jsme měli Pionýr, anebo jsme měli různé besídky ve školách, připravovali jsme si písničky, básničky, nebo jsme si nacvičovali tancování v krásných krojích, které jsme měli ve školy nachystané. A já si pamatuju, že jsem se na to hrozně ráda připravovala. A tak, jak tady dneska sedíte vy v řadách, tak takové představení vždycky bylo připravené v té škole. A my jako děti, které jsme si to připravovali, jsme si vždycky připravili i takové pozvánky. Víte, co jsou to pozvánky, že děti? Takové pozvánky, které jsme potom dávali rodičům, babičce, dědovi, třeba i tetě, nebo nějaké paní sousedce, kterou jsme měli rádi. A chtěli jsme, aby na to představení, na které jsme v té škole se připravovali, aby všichni přišli. No, jenže doba je zlá, rodiče mají spoustu starostí, a nejenom rodiče, ale i tety, a i sestry, a kamarádi. A tak se někdy stalo, že i když jsme se chystali, že jsme takhle byli schovaní za tou velkou oponou, která byla vždycky přichystaná, my jsme byli za něj připraveni, a teď v sále už seděli rodiče, tety, paní učitelky, že? A my jsme z té pozad zvony vždycky koukali. Hele, už je tam babička, vidíš ju? Je, a teď přišel strejda, je, to bude, já budu koktat, ten zas bude nadávat. A teď jsme takhle vykukovali, kdo všechno přijde na ty naše pozvánky, na to naše představení. No, ale protože říkám, doba je zlá, děti, některé rodiče nebo některé děti mají třeba jenom maminku, některé zase jenom tatínka, že se stává, že nemají děti oba dva rodiče. A maminky musí chodit do práce, aby ty děti, se kterýma sama žije, třeba musela uživit. A tak někdy se stalo, že některé děti koukaly spoza toho závěsu a byly smutné, protože zjistili, že ani v té jedné řadě není vůbec nikdo, komu oni tu pozvánku dali. Ani maminka, ani tatínek, ani babička nepřišla, ani kamarádka, které to dali. A tak byly smutné, ale teď museli to představení zahrát, protože kdyby byly zklamané a odešli by a nechtěli by to hrát, tak by zase byly naštvané děti, které se na to připravovali s něma a chtěli to svým rodičům, kteří kvůli ním tam přišli, byli naštvaní. A tak se představení odehrálo. Ale některé děti opravdu byly šťastné, protože spousta rodičů své děti strašně moc miluje a udělá všechno pro to, aby na ty jejich představení přišla. Ale ne proto, aby seděli v těch řadách a říkali si, jak ta moje holka dneska to představení zvládne, jestli ona bude koktat, no to bude ostuda, to bude ostuda. Tak někteří rodiče opravdu přijdou a sedí a říkají si, to moje dítě je tak úžasné. Já vlastně ani nevím, co tam na tom pódiu říkalo. Mně se to tak líbilo. To bylo něco nádherného. Prostě rodiče přijdou s otevřeným srdcem, protože milují svoje děti a je jim úplně jedno, co tam ty děti předvádí. Ale říkám, děti, které v těch řadách neměly nikoho, jako jsem třeba mezi ně patřila já, tak vím, že mě to dlouho, dlouho provázelo, než jsem se s tím smířila, že se stává prostě, že na ty představení opravdu moje maminka nikdy nepřišla. Jenže pár roků uběhlo, docela víc roku uběhlo děti, a představte si, že moje role se trošičku obrátily. Dneska za tím závěsem už nejsem já, ale je tam Pán Ježíš. A já sedím v té řadě, místo mojí maminky. A chodí mi každý týden pozvánky. Každý pátek mi přijde pozvánka, i každý den mi přijde pozvánka. A Pán Ježíš čeká za tím závěsem a kouká se a říká si, je, Aneška přišla, ta je dneska tady. A i Elenku, svoji sestřičku, vzala. No a holky Kejlingové, paráda, ty jsou dneska tady taky. Teta Lenička, teda ta je tady taky, není nemocná, sedí tady v řadě. Komu jsem ještě pozval pozvánku? Tetě, strejdovi, papička je tady, Hanička je tady, to je úžasné, to je úplně neskutečné. Všichni přišli, co jsem jim dal pozvánky. Děti, myslíte si, že přišli všichni, co dostali od Pána Ježíše pozvánky? Asi ne, že? Protože si myslím, že je spoustu lidí, a mezi ně jsem patřila určitě i já, možná spoustu dalších, kteří tady dneska sedí, kteří opravdu pozvánku dostanou a taky nepřijdou. Ale věřte mi, že až budete sedět v těch řadách a tu pozvánku přijmete a zjistíte, že se z vás stávají rodiče, kteří milují své děti, tak budete milovat Pána Ježíše a budete sedět v těch řadách a vůbec vás nebude zajímat, jestli Pán Ježíš bude dělat takové zázraky, nebo jenom takové, nebo vůbec žádné. Ale uvědomíte si, že v těch řadách sedíte proto, že ho milujete a že za ním chcete přijít, protože jste dostali pozvánku, na kterou se nedá odmítnout nepřijít. A tak si pamatujte, že těch pozvánek přijde spoustu v životě. Ona vám bude chodit opravdu každý týden. A neváhejte, uvidíte, že poznáte, že v té řadě nesedíte zbytečně. Amen.
Amen. Amen.
Zbory už vědí, že já mám větší spotřebu kyslíku než ostatní lidé. A tak jsem rád, že v tomto pro mě už téměř domovském zborečku proto máte všichni pochopení. Ale myslím, že ten kyslík budete potřebovat taky. Když jsem tady měl posledně úvahu, tak o přestávce před sobotní školou za mnou přišel jeden člověk a říkal, víš, ta tvoje úvaha byla tak náročná, že už se mi ke konci nedostávalo kyslíku. Takže pokud by se to dneska taky stalo, tak ještě můžeme otevřít. O čem chci hovořit? O tom, co už tady bylo vyjádřeno v té písni, kterou si Štěpán připravil a myslím, že se strefil do tématu. O cestě do Božího království. Jsme na začátku roku 2015. Mohu vám říct, že od určité doby vnímám začátek roku jako křižovatku, ve které se rozhodujeme, kam ten příští rok budeme směřovat. Je zajímavé sledovat naše představy a skutečnost, jak se ty představy během toho roku naplní. Taky to tak děláte, že si uděláte určité představy, co bych chtěl například v tom roce 2015, co bych chtěl dosáhnout, co bych chtěl prožít, kam bych chtěl doputovat. Taky si to tak děláte, že máte tyhle ty představy? Děláte? Já znám spoustu lidí, jako Eva Hošková, který říkají, hele, já si radši žádný představy nedělám, protože představa a ta realita, to je nebe a dudy. Jo? A tak, abych nebyl zklamaný, tak si radši žádný představy nedělám. Kdo je zde takový, který raději si žádné představy nedělá? Eva už říkala, že ne. No, vidím. No. A vy ostatní si teda děláte. Dokonce si to píšete. No to je úžasný. To mě zahanbuje. Takže začneme. Ano?
A já jsem včera náhodou objevila
páni. No, vidíte. Jo, tak... Tak... To nebeské kanceláře. Kačko. Aha. To je něco jiného. Předsevzetí se obvykle nenaplňují, zvláště když si jich člověk udělá víc. To potom neví, z které do které. Ale představa o tom, co bych chtěl v určitém roce dosáhnout, o tom chceme dnes uvažovat. Já si vzpomínám, když jsme ještě bydleli v Praze, byl jsem ještě svobodný a měl jsem jeden rok známost s mojí ženou Evou, mnozí ji znáte, tak začátkem roku přišla za mnou křesťanská spisovatelka Věra Vesecká, možná, že ji taky mnozí znáte, a říká: Oldo, bude tento rok tvým rokem svatebním? A já jsem říkal: nikoliv. Rok později znovu za mnou přišla a říká: Oldo, bude tento příští rok tvým rokem svatebním? A já jsem říkal: nikoliv. A i po třetí se ještě zeptala. Já jsem chodil se svojí ženou 3,5 roku, takže se zrovna nestrefila. No a ten čtvrtý rok, to už se neptala, a to byl ten můj rok svatební. Takže nevím, jak to máte vy, kdo naplánované, ale zkusme se nad touto otázkou, co se týče našich představ a potom naplnění, zamyslet nejenom z toho materiálního hlediska, to znamená chaloupka, kocour, co jsi tam ještě jmenovala? Ano. Ano. To je hezký mít takový představy, ale zkusme se nad tím zamyslet nejenom z hlediska materiálního, ale také z hlediska duchovních představ a duchovního horizontu. Chtěl bych vám navrhnout, abychom zkusili vnímat začátek každého roku jako určitou křižovatku, jako rozcestí pro volbu způsobu života, kterým chceme pokračovat příštím roce, a dost častokrát to může přinést určitou změnu. Nabízejí se dvě možnosti. Buď to bude ten samý způsob života, jaký jsme žili doteďka, ta samá cesta, po které jsem šel až doposud, a nebo nastane určitá změna. A pokud to bude změna, potom jaká? Myslím, že pro nás, pro křesťany, kteří očekáváme druhý příchod Pána Ježíše, když se zamyslíme nad událostmi, které k nám doléhají každý den, signalizují závěr, který by měl být spojen s určitým postojem změny. Pro někoho to může být rozhodnutí, že už dál nebude dláždit slepé uličky do Božího království, uličky, které tam nevedou. Pro někoho to bude zjištění, že potřebuje duchovní revitalizaci. V životě přicházejí určité momenty, které nás přímo nutí se nečekaně a nově rozhodnout. Takových zlomů přichází v životě hodně. Myslím, že každý z vás si na nějaký takový vzpomenete. V životě apoštola Pavla to bylo velmi nečekané. On šel za svým cílem do Damašku zatýkat křesťany a najednou úplná změna světlo a velká změna názoru. A v dopise potom svým přátelům do Korintu on potom píše: rozhodl jsem se totiž, že už nebudu pronásledovat Ježíše a dokonce nebudu vyznávat nikoho jiného a nemluvit o nikom jiném, než o Ježíši tom ukřižovaném. Z nepřítele Ježíše Krista se najednou stal křesťan a Ježíšův nástroj ke zvěstování té změny, kterou nám Pán Ježíš daruje. A teď se pojďme podívat tedy, v jakém prostředí žijeme. Jak nám tu cestu do Božího království, jak nám jí ulehčuje, nebo jak nám jí doporučuje tento svět, vliv tohoto světa. I společnost, ve které žijeme, Stojí na rozcestí. Na začátku roku 2015 se dělají různé bilance, hlavně ekonomické. Zatímco před 30 lety jsme ještě neznali slovo terorista, dnes ho slyšíme každý den. Už se tomu ani nedivíme, že zlo nabývá na síle. Vidíme, že společnost, ve které žijeme, naplňuje všechny parametry toho, co Bible říká o znameních doby. Jak vypadá doba těsně před druhým příchodem Pána Ježíše. Bible se netají tím, že je to království tohoto světa. Tak to Bible nazývá. Kromě toho, že tato společnost je v morálním úpadku, jde dolů, přesto plánuje růst. Víte čeho? Růst? Ano, HDP, výborně. Plánuje růst HDP o 2,5%. Představte si. Co to je HDP, to víte, je to hrubý domácí produkt, to, co lidé vydělají, to, co pak utratí a to, co stát z toho získá na daních. Už to nestačí, že to bude jako doposud, že se bude vyrábět jako doposud. Dnes se ženeme za tím, aby se pořád propagoval růst, růst ekonomiky. Lidé potřebují, nebo ti, kteří jsou uvesla, potřebují ještě víc vyždímat z lidí, než to bylo doposud. Jenže růst, i ekonomický růst, nelze realizovat do nekonečna. Někde se to musí zastavit. A to je přesně to, co ekonomové nemají rádi. Společnost je posedlá růstem, růstem za každou cenu. I kdyby nás to mělo zničit, pořád je třeba plánovat růst. Nemá to logiku. A přesto v tom žijeme. A nás to ovlivňuje. Přemýšlíte si o tom, že to, co se děje kolem nás, to, co slyšíme, že nás to taky jako křesťany určitým způsobem ovlivňuje, že nás to nasměrovává. I my se necháváme zlákat a přemýšlíme o tom, jak i v našem osobním životě prožít nějaký ekonomický růst, jak se mít lépe, že? A není na tom nic špatného, nebo je? V principu to není nic hříšného. Avšak, když se tomu nějaký čas věnujeme, po určité době zjišťujeme, že to úsilí mít se lépe a přemýšlet o tom, jak si to lépe zařídit, vysává náš duchovní život. A tak nás tato doba ovlivňuje. A my se tomu nebráníme. A pak je zde něco jiného. Nabídka Božího království. Možná, že pro některé je to spojeno s myšlenkou Boží království, znamená mít se hůř. Jo? V tom občanském životě, tak jak nás ovlivňuje tato společnost, myslíme ekonomicky a směřujeme k tomu růstu i životní úrovně, mít se líp. A teď přichází Pán Ježíš a nabídne nám cestu do Božího království. Kdo z vás má tu odvahu se přiznat k myšlence, že vlastně, když půjdu do Božího království, že se budu mít hůř? Nikoho vás to nenapadlo? Napadlo, jasně. Proč? Uskromnit se? Nemůžu krást. Přijdou problémy, přijdou potíže, protože království Boží tady není v kurzu. A my všichni, kteří jsme poznali to, jak chutná totalita, já jsem to poznal, já jsem měl v kádrovém posudku, který jsem potom v roce 1990 si vyžádal, já jsem tam měl nálepku náboženský fanatik, to všechno s vámi šlo. Jo, takže Dalo by se říct, že ta nabídka cesty do Božího království rovná se mít se hůř. Je to tak? Tak to je dobře, že... Jak v čem? Jisté je, že nabídka Božího království je opakem nabídky království tohoto světa. Souhlasíte? Že to jsou naprosto protichůdné cesty a ten, kdo se pokouší to nějak spojit, že by šel i tam, už jste to někdo zkoušel? Já jo. To nejde. Chvilku to jde. A teďka na vás otázka, kteří znáte Bibli už dlouho. Takže cesta do Božího království, je to mít se hůř? Teď si na to dáme odpověď. Co je Boží království? Jak Bible definuje, co je Boží království? Je to jeden text, který možná ho někdo znáte? Vidím, že asi ne. To je text, který je spíš znám tím, co Boží království není. Výborně, Pavle, strefil jsi se do černého. Ano, království Boží, my si to přečteme, nespočívá v tom, co jíme a jak se odíváme. Nespočívá v tom jíst jenom soju. A my si ten text najdeme, je to Římanům 14:17. A tam v té druhé části je napsáno, co Boží království je. A to je přesně to, co nám vysvětlí ten problém, jestli když směřujeme do Božího království, jestli se budeme mít hůř nebo líp. Takže můžete to někdo přečíst, kdo jste to našel? Výborně. Takže Boží království není to, že děláme nějaké ty vnější kosmetické věci, ale je to záležitost vnitřní. A je to ospravedlnění, mít pokoj a radost. Odkud? Z Ducha Svatého. Takže je to horší nebo lepší? Lepší. Boží království je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. Co to znamená prakticky? Jak tomu rozumíte? Věřím, že už tuhle tu zkušenost každý máme. Někdy jenom přechodnou, někdo trvalou. Co to znamená? Mít ospravedlnění a na základě toho pokoj a radost Duchu Svatém. Konkrétně ve vašem životě. Ano. Je to život spojený s tím, že Ježíš je přítomen skrze Ducha Svatého v našich srdcích. Takže, které království si zvolit? Volba, která se týká každého z nás dneska. V současné době žijeme v nabídce života v těchto dvou různých královstvích. Království Boží, království tohoto světa. Přiznejme si, že častokrát balancujeme mezi oběma těmito královstvími. A chtěli bychom žít i v Božím království. A přesto se nacházíme v tom pozemském království. Na čem to závisí? Co se nám zrovna honí hlavou? A jak jsme na tom uvnitř? A tohleto balancování nám přináší mnoho těžkostí. Království tohoto světa je všude kolem nás a snaží se zalézt všude, kam to jen se dá. Do našich vztahů, do našich rodin, do našich bytů, do podnikových kanceláří, do našeho času, do našeho myšlení. Dalo by se říci, že zaleze všude, kde není ochranná bariéra podmíněná přítomností království Božího. Protože tam, kde je království Boží, tam logicky nemůže být království tohoto světa. Tyhle ty dvě království prostě se nemohou překrývat. A tak je to v nás, které království zrovna prožíváme. My své byty a domy zabezpečujeme bezpečnostními dveřmi a bezpečnostními zámky, aby tam nevnikl nikdo nepovolaný. A přitom království tohoto světa pouštíme do našich interiérů tolika různými otvory, tolika různými koridory, že je to až ku podivu, že to nám to nepřijde divné. Je to boj ducha proti tělu a boj našeho těla proti duchu. Tento boj zde je odkdy? Od té doby, co už nežijeme v ráji. Od té doby je tady tento boj těchto dvou mocností a my to pociťujeme. Ale těším se na to, že až jednou to Boží království už opravdu nastane v plné míře, tento boj přestane. Představte si to. Už tady nebude ta druhá alternativa. Už nebudeme muset bojovat. Už to máme vybojované. A apoštol Pavel s tím měl také problém. A v epištole ke Galackým v 5. kapitole píše, touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti nim. Jde tu o opravdový protiklad, takže děláme to, co nechceme. Avšak dáme-li se vést Božím duchem, přestaneme mít strach, že přijde trest. Takže teď jsme si definovali království tohoto světa a království Boží a pojďme se zabývat otázkou, které království v nás zvítězí. Co znamená žít v Božím království už tady na zemi? Je to možné? Je? Je. Výborně. Takže už jsme si řekli, že je to život naplněný Duchem Svatým a skrze přítomnost Ducha Svatého nám to přináší radost a pokoj. Máte to tak? Prožíváte to tak? Vždycky? Vždycky ne. Tak to jste tady správně, já taky. Zatímco život v království tohoto světa, to je život, kde chybí skutečná radost a pokoj. To jsou jenom náhražky. Je to touha po růstu HDP, po růstu životní úrovně, po růstu ekonomiky, což jsou náhražky. V Božím království ten trend je úplně opačný. Krásně to vyjádřil Jan Křtitel, to evangelium Jana ve 3. kapitole. On musí růst, já se musím menšit. Hovoří o Ježíši Kristu. Odpovídá na otázku svých stoupenců, proč jeho vliv je na ústupu. Když je zde dřív, on tady byl dřív, on byl velice populární, Jan Křtitel. Tisíce lidí k němu chodili a on jim dával rozřešení jejich životních problémů. A najednou se tady objeví nová postava, konkurence a Jan Křtitel se tomu nebrání. A jde do pozadí. To je princip získávání Božího království. Pán Ježíš roste a já se umenšuju. Jeho vůle je prioritou, moje vůle se začíná podřizovat. Je to jednoduché? V souvislosti s tím, jak pouštíme Pána Ježíše do našeho života, dostáváme ty slíbené dárky. A to je radost a pokoj. A v souvislosti s tím dostáváme také ještě jeden úžasný dárek. Schopnost novým způsobem poznávat a milovat Boha. Možná, že po něčem takovém toužíme. Možná, že je to pro nás Fata Morgana. A představte si, že něco takového má pro nás Pán Bůh připraveného. Takový vliv, který na nás Duch Svatý má, nám zároveň pomáhá vytěsnit všecko, co dříve se nás dotýkalo jako království tohoto světa. A já obdivuji to, že Pán Ježíš nám umožnil vyhrát nad tím, co se nás dotýká, v čem žijeme, a zvolit si to jeho království. Víte o tom, že Pán Ježíš tento zápas už za nás vybojoval? A víte kdy? Ještě dřív. O tom chceme uvažovat. Ano, ano, na poušti. Když přišel Satan nabídnout Pánu Ježíši království tohoto světa. Matouš 4. kapitola, verš 10. a 11. tam čteme, že se Pán Ježíš 40 dnů postil, pak najednou k němu přichází někdo, kdo mu začíná dávat zvláštní návrhy. Proč podstupuješ takové utrpení? Najez se, netrap se. A Pán Ježíš v této postavě rozeznává koho? Svého nepřítele, Satana. A teď začíná zajímavý rozhovor, ve kterém Satan na těch různých nabídkách, zvláště při té poslední, vsadil všecko na jednu kartu. Přemýšleli jste o tom, co bylo obsaženo v té poslední nabídce? Ano. Podívej se, já vím, kdo seš ty, a ty víš, kdo jsem já. Už jsme se rozeznali. Jo? Jinak to byli normální lidé, normální lidské postavy. Ale tady šlo o duchovní zápas. Já vím, kdo ty jsi, a ty víš, kdo jsem já. Máme spolu nevyřízené účty, ale jestli chceš, můžeme tu válku skončit. Třeba hned. To je hezká nabídka. Já vím, že ti jde o to, získat zpátky tento svět, který teď patří mně, říká Satan. Ty jsi se rozhodl tento svět získat zpátky za každou cenu, a tak určitě víš, co tě tady v tomto mém teritoriu čeká. Protože svět je skutečně satanovým teritoriem. A od té doby, kdy se tohleto odehrálo před 2000 lety, už nás o tom nemusí nikdo přesvědčovat, protože kam se podíváme, tam všude vidíme ty jeho prsty. A přesto se Ježíš rozhodl naší modrou planetu z rukou Satana vyrvat. A říká mu, podívej, není to nic pěkného, bude tě to hodně bolet a stejně nevyhraješ. Všichni se ti na to tvoje úsilí zachránit lidi se ti na to vykašlou. Zapomenou na to. Budou se tomu smát. Bude jim to jedno. Ale to, co ti dávám já ti dávám nabídku, to bude něco lepšího. Protože to, co já dávám lidem, to si lidi dneska volí. Ne to, co Pán Ježíš dává. A když potkáme lidi na ulici a zeptáme se jich, co jste si zvolili, království tohoto světa nebo království boží, tak si ukážou na čelo. No samozřejmě, žijeme tady oběma nohama na zemi, tak jaký pak boží království? A tak Satan přichází za Pánem Ježíšem s tímto návrhem. Můžeš si ušetřit zklamání, utrpení a bolest? Já ti tento svět dám. Bude tvůj. A budeš si zde moct dělat, co budeš chtít. Není to výhodná nabídka? Z určitého pohledu jistě, že ano. Tento svět ti dám, já se ho vzdám, říká Satan, ale pod jednou podmínkou. Pod jakou? Když se mi pokloníš. A víme, co se stalo? Víme, že Pán Ježíš to odmítl, protože Satana nikdy jako vítěze uznat nemůže. Proč ne? Satan nikdy neměl právo takto zacházet s naší modrou planetou a on vítězem není a nebude. Zlo nevyhraje. Kdyby zlo vyhrálo, kdyby vesmír byl zlý, měl by vůbec život cenu? Ale dobrá zpráva je, že vesmír je dobrý. A to, co zde Pán Ježíš přišel udělat, nás zachránit, to je něco vysoce pozitivního. Satan se nám snaží podstrčit svou ideologii, že přítomnost zla je normální. A lidé se domnívají, že zlo zde od jak živa bylo a do nekonečna bude. A to je přesně to, co není pravda. My víme, že Ježíš je vítězem nad zlem a že dobro zvítězí. Není to, prosím vás, ideologie pravdoláskařů, kdy bývalý prezident Václav Havel řekl, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. A nesplnilo se to. 10 let potom, kdy to řekl, jsme se vydali s mikrofonem a udělali jsme reportáž tam na tom dolním části Václavského náměstí, kde to Václav Havel řekl a ptali jsme se lidí, tak co, po 10 letech myslíte si, že pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí? My jsme to museli vystříhat, jaký sprostý odpovědi jsme dostali, aby se to vůbec dalo odvysílat. A přesto, přátelé, pravda a láska zvítězí. A teď se pojďme zamyslet nad tím, jak. Vím, že Ježíš je vítěz. Já osobně se těším na tu chvíli, kdy se naplní to, co v prorocké vizi napsal v dopise do Filipis apoštol Pavel. Proto Bůh Ježíše vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Dovedete si to představit? Před Ježíšem poklekne každé koleno, i Satan. Tak to vyznáváme i my dnes a my se k této adoraci rádi připojujeme. Ano, díky Ježíši, který to nevzdal, nevyhnul se cestě utrpení jenom proto, aby nás vyrval ze spáru vládce tohoto světa. A teď vám položím další otázku. Víme, že Pán Ježíš se tedy Satanovi nepoklonil a přesto tento svět získá. Jakým způsobem to udělá? Nebo jakým způsobem to dělá? Takže zazněl tady hlas, že Pán Ježíš Satanovi naší planetu ukradne. Jo, on mu ji ukradne. No, ale jaký zase Pán Ježíš dostane zpátky? Golgatou. Ano. Je to způsob, kterému Satan nevěří, způsob, kterému Satan ani nerozumí. A je to skrze Golgatu, skrze lásku. Láska má takovou moc, že je silnější než nenávist. Je to tak? Už delší dobu se zamýšlím nad textem 1. Janova 4, 10-11. V tom je láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že On dříve miloval nás. V tom je láska. Možná, že mnozí křesťané mají takový zkreslený obraz, že my musíme si Pána Boha nějak udobřovat. My si ho musíme získat. My musíme dělat dobré skutky a nesmíme dělat neřesti a nesmíme to a to a to, aby nás On zahrnul do své přízně. Je to přesně obráceně. Není to v tom, že my bychom začali Boha milovat. Ta iniciativa je na druhé straně. A apoštol Pavel to krásně vystihl v dopise Římanům, 8. kapitola. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Takovou moc má láska. A to je přesně to, s čím Satan nepočítal. Vnímáte moc lásky ve svém životě? Je to Ježíšova láska, která nás táhne k tomu, abychom se k němu vrátili. I každý ateista podvědomně ve svém vnitru touží potom, aby získal životního průvodce. Aby zvítězilo dobro tady na zemi. Aby zvítězilo dobro v nás samotných. To je přesně ta Boží iniciativa. Je to láska, kterou najednou pocítil marnotratný syn, když byl úplně na dně těch prasat. A najednou v něm uzrála myšlenka, jaký je otec vlastně. Otec je ten, kdo mě miluje. A to ho zvedlo. A přestože prošustroval spoustu peněz a nevěděl, co ho doma čeká, přesto se vrátil ke svému otci. Tohle dokáže Ježíšova láska. O tom se můžeme přesvědčit každý den, kdy noví lidé tuto lásku vnímají a skrze tuto lásku se vrací zpátky k Bohu. To je síla, která je silnější než nabídky tohoto světa. Než nabídky velkých slev, které teďka lidé hledají a říkají si, aby něco nepropásnul. A jiné nabídky, které tento svět dává. To je síla, která je silnější než království tohoto světa. Je to život, ve kterém jsme vlastně už dnes, i když tady na zemi, v tom teritoriu Božího království. Je to život plný spravedlnosti, nebo ospravedlnění, bychom mohli říct, pokoje a radosti z Ducha Svatého. Máme ho? Jestliže plánujeme rok 2015, Bůh nám ze své milosti ještě dává svůj čas. Kolik ho ještě bude, to nevíme. Ale co víme, je, že dnešek je tou Boží příležitostí, kdy se pro Boží království můžeme rozhodnout. Světové události, které se dramaticky odvíjí a dramaticky ovlivňují dějiny, se šíří jinak, než si představujeme. Šíří se ve zhlucích. Víte, co to je zhluk událostí? Co to znamená? Že určitou dobu se nic moc dramatického neděje, ale pak v krátkém čase se stane tolik dramatických událostí, že se divíme, jak se to všechno mohlo najednou stát. A tak se to i děje v současné době, kdy my poznáváme tyto události jako typické události znamení doby, znamení druhého příchodu Ježíše Krista. A Bible právě říká, že tyto závěrečné události se odehrají ve velké koncentraci v krátké době. Ta doba bude příliš krátká na to, abychom najednou se začali připravovat na závěrečnou zkoušku. Protože ve zkoušce se už nic nenaučíme. Tam už se nic moc v životě nezmění. A v době závěrečné zkoušky my akorát můžeme čerpat z toho, jak jsme se připravili. Ve zjevení ve 3. kapitole je krásné zaslíbení. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Hele, přijdu brzy, drž se tedy toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Když jsem přemýšlel o tom, jaké jsou představy v mém životě pro rok 2015, náhodou, ale nebyla to náhoda, jsem přišel na popis něčeho, co mě velice silně ovlivnilo. A já vám to přečtu. Je to cesta do Božího království, kterou viděla Ellen Whiteová v srpnu roku 1868. Zdálo se mi, že jsem byla ve velkém shromáždění. Část těch, kteří zde byli přítomni, se připravila na cestu a vyšla. Měli jsme hodně naložené vozy. Jak jsme cestovali, cesta stoupala stále víc vzhůru. Na jedné straně této cesty byl příkrý sráz dolů, na druhé straně vysoká, hladká, bílá stěna, podobná sádrové omítce. Jak jsme postupovali dál, cesta byla stále užší a příkřejší. Na některých místech byla tak úzká, že jsme usoudili, že už nemůžeme pokračovat v cestě s naloženými vozy. Vypřáhli jsme tedy koně, část nákladu jsme naložili na koně a pokračovali dál. Ale cesta byla stále užší a užší. Byli jsme proto nuceni se tisknout co nejvíce ke stěně, abychom se uchránili před pádem z úzké cesty po příkrém srázu dolů. Ale pak nám zavazadla na koních začala vadit, protože se vzpříčila o stěnu a tím nás tlačila stále víc a víc do propasti. Obávali jsme se, že bychom mohli spadnout a rozčištit se o skály, a proto jsme tato zavazadla museli sundat z koní a nechali je spadnout dolů. Pokračovali jsme už jen na koních, už bez zavazadel, ale ani to za chvilku nebylo bezpečné. Báli jsme se, že když přijdou ještě užší úseky cesty, ztratíme rovnováhu a spadneme. Ale v těchto okamžicích jakási ruka uchopila uzdu a převedla nás přes tato nebezpečná místa. Když se stezka ještě více zužovala, poznali jsme, že už dál nemůžeme jet na koních. Zanechali jsme tedy koně na cestě a dál jsme šli pěšky, jeden ve stopách druhého. Najednou jsme zjistili, že odněkud ze zhora jsou spuštěny tenké provazy. Zachytili jsme se jich, protože nám umožnili udržet na stezce rovnováhu. Jak cesta pokračovala, provaz se pohyboval s námi. Stezka byla nakonec tak úzká, že jsme nabyli přesvědčení, že se musíme zout, abychom mohli bezpečně jít. Při jedné zástávce jsme se ohlédli a zjistili, že někteří, kteří se s námi vydali na cestu, už mezi námi nejsou. Někde se cestou ztratili. To se stávalo při každé změně terénu, kdy ti, kteří nebyli zvyklí na obtíže, to vzdali. Zůstali jenom ti, kteří již dříve se připravili na to, že budou muset snášet těžkosti. Když jsme si uvědomili, že nám chybí, bylo nám jich líto. Ale tím víc jsme pocítili touhu vytrvat až do konce. Ovšem nebezpečí, že spadneme ze stezky dolů, bylo stále větší. Tiskli jsme se ke stěně tak blízko, jak jen to bylo možné. Naše chodidla už skoro se neměla na co postavit, protože cesta byla opravdu velmi úzká. A proto jsme častokrát viseli celou tíží své váhy na provaze. A volali jsme: máme oporu z hůry. Tato slova byla slyšet z úst všech, kteří pokračovali po úzké cestě. Z propasti pod námi jsme občas zaslechli bujaré veselí a hluk veselících se opilců. Do toho bylo slyšet hlasité nadávky, kletby, vulgární žerty a nemravné písně. Slyšeli jsme taneční hudbu a smích, který se střídal s nadávkami, výkřiky úzkosti a zoufalého bědování. Bylo to pro nás otřesné, ale tím více nás to posílilo v odhodlání na úzké cestě vytrvat. Velmi často jsme byli nuseni viset celou váhou na provazech, které byly stále silnější, když už bylo obtížné postupovat dál. Všimla jsem si, že cesta před námi byla potřísněna krví. Vyvolalo to v nás pocit lítosti vidět něco takového. Ale ten pocit trval jen okamžik. Uvědomila jsem si, že tyto krvavé stopy jsou důležité pro ty, kteří jdou za námi. Když uvidí, že i jiní byli schopni projít obtížnou cestou, posílí to jejich naději, že i oni budou moci projít. Nakonec jsme přišli k velké propasti, u které stezka končila. Nyní již nebylo nic, na čem bychom se mohli bezpečně postavit. Naše spása závisela jen na provazech, které byly stále silnější. A zde jsme chvíli upadli do zmatku a ustrašeně jsme se ptali, na čem je upevněn provaz. Tak se odehrál v nás hrozný boj. Kdybychom zde podlehli, byly by všechny těžkosti zbytečné. Před námi na druhé straně se objevila krásná louka. Neviděla jsem nikdy nic tak krásného. Budeme se moci dostat na druhou stranu? Ptali jsme se jeden druhého. Propast je velmi hluboká. Kdyby se přetrhl provaz, určitě zahyneme. A tak jsme se ptali, co drží ten provaz? A potom někteří zvolali, naše jediná naděje spočívá v tom, že se celé svěříme provazu. Bůh drží provaz. Můj muž se potom přehoupnul přes hroznou propast na krásnou louku naprosto jako první, i hned jsem ho následovala. Ach, jaký to byl pocit úlevy a vděčnosti, který jsem pocítila. Slyšeli jsme, jak i ostatní zvedají své hlasy k vítězné chvále Boží. Byla jsem zde šťastná, dokonale šťastná. Tento sen v mé mysli vyvolal takový dojem, že pravděpodobně každý okamžik mého života bude přede mnou defilovat jako živý tak dlouho, dokud potrvá moje paměť. Tento obraz cesty Božích dětí do Božího království má v sobě hodně společného s tím, jak putujeme my. Rozumíme tomu tak, že je v něm hodně symboliky. A té symbolice je třeba rozumět. Náš život je stejně tak, jako v tom obraze. Buď cestou vzhůru, anebo cestou dolů, kdy padáme zpátky do tohoto světa. Na začátku roku je prospěšné se zamyslet nad tím, po které cestě vlastně jdu. A pokud je to cesta obtížná, neměli bychom být malomyslní. V podobenství o 10 družičkách Pán Ježíš upozorňuje na možný omyl věřících, kteří žijí v úplném závěru lidských dějin. Mnozí nebudou připraveni a nebudou o tom vědět. Ale mohli by, kdyby si odpověděli na otázku, kterou jsme si během dnešního uvažování položili. Co znamená žít v Božím království už teď? To je kontrolní otázka, na základě které můžeme zjistit, na které cestě, po které cestě jdeme. Co znamená žít v Božím království už teď? Ospravedlnění, pokoj a radost v Duchu svatém. Kéž by to byla naše dnešní zkušenost. Amen.